Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отож, майже все-таки після місячної перерви прямого ефіру нашої програми. Ми знову в прямому ефірі. Мене звати Максим Приступа. Я радий вітати в цій програмі Ірея Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, вже два місяці тому ми розпочали новий цикл, назвали його «Молитва як стояння перед Богом». Отець Петро в цих програмах коментує молитву Господню. Так, і сьогодні в нас звучатиме четверта серія з цього циклу. Ми продовжуємо слухати таку тезу, тлумачення на заклик «Хай прийде царство твоє», тобто в третій серії ми розпочали це слухати, так, зараз четверта серія, ми продовжуємо це слухати, так, і минулої програми прямого ефіру, так, ми чули тлумачення імен Божих, їх освячення, власне, отець так дуже делікатно пояснював, як звучить ім'я Боже, і як його святити, я навіть в останній програмі так заголовок написав, як святити Боже ім'я і де знаходиться Боже царство, так, бо ми говорили, хай прийде царство твоє, так, тобто про якусь певну локацію. Вчора один монах-капуцин нас розповідав про таємну кімнату, де можна зустрітися з Богом. Так. Ну і десь там проскакували такі тези, що таємна кімната – це є царство, яке навколо тебе, яке ти можеш будувати особисто сам, тут ще на землі. Бо я пригадую, отже, от, напевно, ви погодитеся, Христос, коли проповідував останні 3 роки свого земного життя на землі, то він закликав, як покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Тобто він говорив про якесь царство, ну звісно, що не політичне, але те царство, яке вже наблизилось. Тут було на землі. Ось. І, можливо, так я хотів би з запитання розпочати нашу сьогоднішню програму от про те царство. От, царство – це якби атмосфера, яка є навколо людини. Я би так хотів, можливо, це світською мовою звучить. Атмосфера така, яка є навколо людини, яка живе, можливо, святим життям. Але чи це царство може переміщуватися за людиною? Чи воно якби так освячує конкретне місце? Так, от я не знаю, якби то так теологічно сформулювати це розуміння, як я його бачу.
Ну, Максиме, коли ви сказали про те, що один із ваших ченців сказав, що є така потаємна кімната, я відразу пригадав одну із тих історій, яку я дуже люблю, про монаха, який шукав Господа, і йому здавалося, що все-таки в його монастирі, в його келії Бога не буде, і він відправляється на пошуки Господа, обходить ледь не весь світ, і врешті-решт знаходить двері, які ведуть в ту потаємну кімнату, де можна зустріти Бога. І коли він заходить в ту кімнату, він раз і опиняється в своїй келії, з якої колись пішов. Ця історія описана в патеріках, є такі збірники висловлювань отців пустелі. І свого часу, ще студентські роки, коли я це прочитав, для мене це була така дивовижа, наскільки просто життєво, але показано якраз саме те царство, про яке йде мова, те царство, яке завжди з тобою. Я дуже люблю ці слова із молитви «Царю Небесний», де сказано, що Цар Небесний всюди є і все наповняє. Ми минулого разу казали, що Максим Сповідник говорить, коли ми кажемо «царство» слово, то завжди і мається на увазі Дух Святий, який це царство приносить.
Так, посилаючись на молитву Царю Небесний, напевно, так?
Так. І от те, що царство є справді категорією не впорядкування життя, не якогось правління в такому світському розумінні цього слова, а того, як ти живеш. Тобто царство Боже.
Тобто це є спосіб існування, чи як спосіб
так.
життя?
Ну, от є, я, до речі, дивуюся, наскільки в різних традиціях є такі спроби якось термінами це означити. Наприклад, в православ'ї дуже часто можна зустріти такий вислів, як спосіб життя. Ну, зокрема, такі видатні богослови православні, як митрополит Іван Зізіулас, який недавно вже помер. І він велику, в нього безліч таких серйозних роздумів є про те, власне, що ж то таке з людиною стається, що вона одна і та сама людина, іноді може перебувати в надзвичайно якихось складних умовах, і в той же час вона може бути в Царстві Божому. І він казав зазвичай, що людська природа, вона не може бути змінена, але вона може бути преображена і змінити спосіб життя, те, як ти живеш. Uh-huh. А коли ти починаєш жити із Богом, то твій спосіб життя міняється. А такий дуже цікавий сучасний біблеїст, який є представником англіканської церкви, Том Райт, в нього є така чудова книга, яка називається «Бог є, що далі?». І він пробує роздумувати, а як же ж, власне, от коли ми вже прийняли Господа, ну добре, я вірю в Бога, я погоджуюся із Євангелієм, що маю я робити? Я чесно кажучи, зустрічав таких людей, особливо коли людина новонавернена, і для неї було важко спочатку все сприйняти цю Божу істину, але в якийсь момент ця людина каже: добре, я погоджуюсь, а що я маю далі робити? Пам'ятаєте, ця історія про юнака, який до Ісуса Христа приходить, угу, і запитує його: я от заповіді виконую, ну але ж що мені, щоб успадкувати Царство Боже? І він, коли говорить до Ісуса Христа, він під Царством Божим розуміє не те, що йому Ісус Христос відкрив. Тому він такий засмучений пішов. Бо Христос каже до нього: ну, якщо хочеш бути досконалим, то роздай своє майно і візьми свій хрест і йди за мною. І всі вражені, всі вражені. Угу. І цей юнак вражений, і учні вражені. Кажуть: а як це так, як це роздай своє майно? То це ж навпаки, благословення Боже, якщо я дотримуюся заповідей, якщо я чесно живу, отже, відповідно, Бог мене благословляє. А Ісус Христос каже: ні, друзі, якщо ти хочеш бути із Богом, тобі треба не ототожнювати себе ні з чим, що можна назвати моїм. Потім святі отці це чудово чудово так повчально передавали. Наприклад, Макарій Великий каже: моє тільки те, що я віддаю. Він думав, що моїм є мої заслуги, те, як я себе поводжу, як я виконую заповіді. Ну, але була одна проблемка, яка, як на мене, насправді показує нам усім. Якщо я виконую заповіді, ходжу до церкви, причащаюся, сповідаюся, але я є нещасний, значить, Царства Божого я не досягнув.
Отже, от в мене зараз народилося таке запитання цікаве. От християнська есхатологія описує от по той бічі як такий вічний банкет. Навіть там деякі тлумачисти Святого Письма розповідають, що там на столі буде в Небесному Царстві трапеза, на якій будуть споживати того морського Левіафана, який був поглинув Йону. Так, ну, цікаво, так, там солодке вино і так далі. А натомість в Святому Письмі Христос, на жаль, не пам'ятає, в якому Євангелії він каже, що Царство Боже, тобто ми ототожнюємо, це є слова синоніми, я так розумію, небесне, Боже, правильно, отже, ми таким керунком йдемо.
Так, так.
От, Царство Боже – це не їжа і не пиття, а радість і мир у Святому Дусі. Це, здається, в книзі Євангелія від Йоанна, хіба, якщо не помиляюсь. Ось, і тут так, якесь це протиріччя йде одне одному. От, Євангелія каже, наче так, наш орієнтир, а тут традиція есхатологічна каже по-іншому.
Ну, ми повинні розуміти, що перш за все орієнтуватися християнин має вже на новозавітню вість. І тут якраз Христос розставляє, скажімо так, всі крапки над «і» щодо того, а що людину може зробити щасливою. Тобто, в принципі, всі наші пошуки усіх нас є в тому, щоб знайти це щастя. До речі, таким прекрасним нашим українським оспівувачем щастя того Царства Божого. От ви сказали, Максиме, Царство Боже і Царство Небесне. Чому так вживається? Це суто біблійна традиція, тому що ім'я Боже ж старали не згадувати. Угу. Тобто, те, що називається Яхве, його не вимовляли, а відповідно хотіли говорити про якесь царство саме Бога, тому казали небесне. Там була, наприклад, могли пальцем показувати в небо і казати, от той, хто є там, це частина шанування саме імені Божого. Тому і існує таких два висловлювання. Але йде мова про дві тотожні речі. Ну от в Старому Завіті було таке уявлення, що царство Боже, воно настане, прийде, і було багато пророцтв, ну і, власне, учні очікували його. Зокрема, в Ісаї от були такі слова, той же Том Райт, коли він роздумує, він біблеїстом, перш за все, є, і він, коли намагається зрозуміти, а що ж мав на увазі Ісус Христос, коли до учнів під час молитви вживає цей термін. Тобто нам треба просто розуміти, що для кращого розуміння цієї молитви ми маємо спробувати побачити, а що чули учні. Тому що ми зараз, коли чуємо слово «царство», то в нас є своє уявлення. А яке ж було уявлення у учнів? І вони, оскільки були виховані в старозавітній традиції, то Ісус Христос, коли бере оці слова «нехай прийде царство Твоє», то Він бере частину пророцтва про царство в пророка Ісаї, і він починає реалізовувати оте царство.
Це Ісая каже про ягнятко, там гадюку, так? Це той момент.
Один із, так. В тому числі і те, що будуть вони, не буде, як там лев не буде сидіти біля ягняти. Ну, до речі, на це не так звертали в ті часи.
Увагу. Але це дуже гарний такий, саме, ну, картина, зразок от цього миролюбства, повної ідилії.
Так, оце є те, що можна назвати поразка зла. Що зло буде переможене. Інше, що учні чули, це звільнення від полону Ізраїля. Тобто, це, до речі, для нас досить актуально, тому що така атмосфера була, чимось схожа, що ще навіть гірша, бо тому що в нас є ще шанси не бути завойованими, але ми вже були неодноразово нас завойовували, і ми весь час хотіли звільнитися. Ну, ізраїльський народ теж цей знає біль. То одне там царство їх завойовувало, то асирійське, Вавилонський полон, потім приходять римляни. І кожного разу вони чекали, а коли ж прийде наш визволитель, от Месія, це перш за все мав бути полководець, борець, який зможе організувати серйозну армію. І врешті-решт відбудеться завоювання усього світу, тобто настане царство Бога, Бог буде головним правителем для всього, що оточує його. І тому апостоли, коли це чують, вони спочатку розуміли під цим саме от таку дію. Тому, коли Ісус Христос воскрес, навіть після воскресіння, їх, перш за все, боліло царство земне. І тому ця молитва насправді досить близька і до нас усіх є. Я ще раз хочу наголосити, це надзвичайно непроста молитва і в той же час дуже продумана так, щоб вона була доступною будь-якій людині. Тобто вона дійсно, коли екзегети там досліджують її, то кажуть, що тут кожне слово так зроблено, що навіть не дуже освічена людина, яка хоча б трішки була в традиції старозавітній, або хоча б трішки в християнській, вона починає певні моменти щитувати. Ну, наприклад, ми ви ще сказали про це, що кажеться слово «батько». Ну, це просто є така звична річ, бо наше життя починається із того, що в нас є батько. Але ми робили уточнення того, що сучасні реалії такі, наприклад, в Україні, що все менше людей, то навіть своєрідна трагедія така, все менше людей мають досвід того, що батько був з ними. Тобто є величезна кількість сімей, де тільки матір виховувала свою дитину. І тому тут же виходить, що потрібне певне дотлумачення, щоб людині передати, що це за досвід батьківства. А це коли ти вчишся, як жити. Як жити у своїх батьків. Ну, колись це відразу щитувалось. Зараз вже, бачите, складніше. От уявіть собі, до чого все йде. Наприклад, коли ми говоримо про різноманітні, наприклад, гендерні ідеології. Тобто, коли молитва «Отче наш» колись була зрозуміла, перш за все, з того слова, що є батько, то тепер починає розмиватися. Людина не вже все важче буде щитувати те послання, яке ми отримуємо, внаслідок тих викривлень, які можуть бути. Наприклад, людина має досвід, що в неї була тільки мама, або дві мами, або два тата. І це все має свої негативні наслідки. Тому і досі, незважаючи на те, що протягом століть є величезна кількість все ж таки тлумачень на молитву «Отче наш» і серед святих отців, і серед богословів, ми знову і знову продовжуємо про неї говорити. І знову нам треба шукати відповіді на ключові тези, які там подані. Ще раз кажу, ця молитва – це є такий коротка розповідь богословська про шлях людини до Бога.
Як отче, ну от ви зараз, я так принаймні для себе відчитав тонко, десь згадали про таке царство на землі, яке людина хоче собі збудувати, царство Боже на землі. Маємо приклад тоталітарного комуністичного режиму, комуни, яка хотіла от створити такі блага, всеосяжні блага для всіх верст населення, рівність і так далі. Це те, що ми говоримо десь про ідеал, можливо, якийсь там райський, ну, небесний. Але от пригадую слова нашого хрестителя, князя Володимира, так, який там, коли відвідував, чи це його, і хіба його, напевно, цих післанців, які пішли були до Візантії, зайшли в храм Софії, сказали, ми не знали, де ми були, на небі чи на землі. І для мене так архітектура храму, от це шматочок цього неба на землі. От я посилаюся на слова цих очевидців, тоді, коли вони вперше переступили поріг цього чудернацького храму, чудернацького в доброму сенсі слова. Так, і от я би про таке земне царство. От як церква, як церковна архітектура хоче відтворити якийсь певний такий уможливлений ідеал неба на землі, от в якихось таких технічних речах, можливо, предметальних речах. От кілька слів про це скажіть.
Ну, Максиме, як на мене, оце якраз намагання це царство Боже відтворити в певних образах. А це часто була якраз відповідь з одної сторони на те, щоб вирватися із неправильної логіки царства, а з іншої сторони часто бувало таке співпадіння. Наприклад, коли людині хотілося ототожнити царство земне із царством Божим. От ми візьмемо якісь величні споруди, храми, наприклад. Угу. От якщо говорити про Візантійську імперію, то в якийсь момент серед, де будемо казати в церкві, а тут буде коректніше сказати церковних людей або представників церкви, з'являлося таке відчуття, начебто, о, ми якраз зараз і будуємо те царство. Ми його виявляємо, що може бути царство Боже на землі, збудоване людьми. І історія показує, що зазвичай це все завершувалося крахом. І протоиерей Олександр Шмеман каже, що коли християнство перетворюється на ідеологію, то, вважай, будуть дуже негативні наслідки цього. А часто хотіли християнство перетворити на ідеологію. Ми бачимо, як коли християнство починає перетворюватися на ідеологію, з'являється русський мір, плоди якого ми зараз з вами всі можемо спостерігати. Тобто, коли людина якась вважає, що вона може, що вона буде створювати царство Боже як втілення якогось свого бачення того, як має бути побудований устрій. І сам найголовніше, що в це царство Боже в лапках починає заганяти людей, тобто змушувати. Ну, звичайно, все, тоді воно не може існувати, його не може бути. Тому Христос, коли говорить нам молитися, нехай прийде царство Твоє, і там далі звучать слова «на землі, як на небі». От ми звикли якраз до такого перекладу, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі, але, як на мене, більш вдало для розуміння звучить «на землі, як на небі». Тобто, що небо спускається до землі тоді, коли людина зустрічається із Богом. Ось про це дуже чудово сказав Григорій Сковорода, який, я б сказав, був таким оспівувачем того, що царство Боже, або інше наше слово, яке більш зрозуміле. От знову ж таки до питання тлумачення. Для більшості людей зараз таким бажанішим буде слово «щастя». Тому що світська людина, коли ти скажеш, от нехай прийде щастя твоє, нехай буде радість з нами. О, людина скаже, це мені більш цікаво, тому що царство Боже – це щось для мене таке віддалене. А от юдей колись, коли чув це слово, це було щось бажане. Уявіть собі, дитина з малку виховувалась в тому, що їй потрібно побувати в царстві Бога. Що ми чекаємо Месію, який нам принесе оце царство небесне, правління і визволення Ізраїлю, перемога над злом, повернення до горнього Сіону. Людина мислить, о, це мені потрібно. А тепер дитина з малку часто виховується в логіці, що мені треба? Стати щасливою. Стати щасливою, досягнути радості. Ну і люди починають шукати цього щастя. І от Григорій Сковорода каже, шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба в воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. Нема його ніде від того, що воно скрізь. Воно схоже до сонячного сяйва. Відхили лише вхід у душу свою. Ось як чудовенько. Ми наче в ньому купаємось, наче в ньому плаваємо. Про це також досить цікаво писав такий сучасний православний богослов, всесвітньо відомий Том Райт. В нього книга є «Краса безкінечного». Він каже, що справді ми наче в океані переповнені Божою присутністю. Звичайно, що про це давним-давно сказано, але, на жаль, чи, можливо, на щастя, ми щоразу потребуємо нових якихось способів словесного оформлення тої вісті, яку нам дарує Господь. Бо так виходить, що з дитинства ми можемо вивчити молитву «Царю Небесний, що всюди є і все наповняєш». І ми її весь час повторюємо, і потім просто не задумуємось над цими словами. А коли Григорій Сковорода про те саме говорить, він каже, що ти як риба в воді плаваєш, і воно всюди, бо ти ним живеш, рухаєшся і існуєш, як каже апостол Павло. Але в чому головна проблема нас? В тому, що Бог є біля нас, а ми далеко від Нього. Тому що ми не розкриваємо двері серця свого. І Том Райт дає дуже таке цікаве слово. Я казав, православне, зазвичай поширене висловлювання – це спосіб життя. А в протестантизмі, ну, такий один із кращих представників протестантизму, Том Райт, вводить українською мовою, це переклали як характер. Нам треба виробити характер такого громадянина Царства Божого. Пам'ятаєте, в апостола Павла є такі слова. Ви вже не чужі, а свої Богові. Громадяни міста небесного, якось приблизно так ці слова звучать. Тобто співгромадяни святим. О, ось так. Бути співгромадянином святим, присвяченим Богові. Треба виробити цей характер. І він каже, що ми, на жаль, дуже часто сприймаємо стосунки із Богом в двох категоріях. І тут відразу ж ми знову повертаємося до того юнака, який відчував, що щось йому не вистачає. Я дуже люблю цей приклад, бо, як на мене, він легко може допомогти перевірити, чи в Царстві Божому я, чи ні. От прямо зараз можна експеримент здійснити. Хто нас слухає, може просто обдумати оці слова чудові апостола Павла, який каже, що є плоди Духа Святого. Тобто, коли ти відкрив своє серце, а Бог є всюди, де б ти не знаходився, і ще раз наголошую, слава Богу, є величезна кількість людей, яких ми називаємо святими, або яких ми називаємо прикладами, можливо, ми не всіх їх знаємо, але достатньо багато описано ситуацій, коли люди були і в тюрмі, і в засланні, і їх катували, і мучили, а Царство Боже з них не виходило, вони в Царстві Божому перебували весь час. Але це їй має бути якийсь механізм, як цього людина може досягнути. І перший підхід, який є в людини часто. Людина вважає, що є Бог, який нас створив і дав заповіді. І ми маємо ці заповіді виконувати, бо в іншому випадку ми потрапимо в пекло. Дуже все логічно. І людина зазвичай в собі переживає таке відчуття. Ну, в пекло не хочу, але і заповіді виконувати не хочу. І багато хто дивиться на Бога, як на того, хто не дає мені бути щасливим. Тому і з'являється така сучасна людина, яка каже, для мене щастя – це творити свою волю, жити, як я хочу. Жити наповну, використовувати всі можливості свого тіла, свого розуму, своїх здібностей. І оце і зробить мене щасливим.
Можна говорити про якийсь конкретний час чи конкретні години, часи щодо Царства Божого? Ну, бо Христос, коли я згадував вже його слова, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, він наче ототожнює конкретний час. Ось, чи можемо ми сьогодні у 21 столітті саме цього числа, цього дня, місяця говорити про Царство Небесне, як про якусь конкретну годину, коли воно прийшло, прийде, чи воно вже є?
З моменту заснування Церкви Христової, зі щастя Святого Духа на апостолі, все царство вже встановлене. Воно вже є реальністю, як спосіб життя. Спосіб життя спільноти. Оце є Царство Боже. Тобто, якщо в момент, коли з'являється євхаристійна спільнота, і по сьогоднішній день Царство Боже вже є, прийшло в силі. А яка сила? Сила Святого Духа, коли двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. От Христос показав, що з'являється нова людина, з'являється новий народ. Те, що було колись Кагал, називалося в Старому Завіті, в Новому Завіті починає називатися церква, зібрання. Нове слово навіть береться, народ Божий стає абсолютно якоюсь іншою спільнотою, спільнотою, яка об'єднана благодаттю Святого Духа, де є єдність у різноманітності. Ось оце і є прихід Царства Божого. А перевіряється це, я забув сказати перевірку того, чи я в Царстві Божому, чи ні. Словами апостола Павла, що плоди Духа є любов, радість, мир. Таких три по три, як можна сказати, така три тріади. От просто треба подумати, чи є в мені любов, радість і мир. Потім перший етап перевірки. Знаєте, як в психології кажуть, іноді є такі тести, можна написати собі любов, радість і мир. І шкалу від 1 до 10. Скільки, на мою думку, в мені цього є? Потім далі апостол Павло продовжує. Довготерпіння, доброта, милосердя. Довготерпіння, доброта, милосердя. І завершує він наступною тріадою, яка вже говорить про віру, стриманість і лагідність. Ось подумати, перше, уявити собі людину, в якої це все є. Ну, мені здається, що всі погодяться, це справді щаслива людина. Людина, яка сповнена веща. А тепер ще один дуже важливий момент. Ну, просто усі святі отці, більшість із яких були в голоді, холоді, як каже апостол Павло, поневірялися по ущелинах. Ті, кого світ не був достойний, поневірялися по ущелинах землі. Були відкинуті. І, наприклад, Максим Сповідник, якого подивитися на його життя, Господи, що в нього тільки не було, і язик відрізали, і мучили, і катували, а він все одно був за Господа. Всі вони кажуть, що оці всі стани, які я перерахував, можуть з тобою бути, щоб з тобою не відбувалося. Тобто, коли до тебе прийшло Царство Боже, коли ти тримаєшся за Бога, навколо буде війна, ракети, вибухи, а в тобі буде любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Оце Царство Боже. Це те, що тобі Царство Боже може подарувати. Ми зараз всі звикли до таких висловлювань. А що це мені дасть? Ну ось можна сказати, якщо ти познайомишся з Господом, як каже Григорій Сковорода, відкриєш свою душу, ти станеш людиною, в якій це все буде. Мені здається, це ну, дуже радісна перспектива, і заради цього варто потрудитися. А, власне, в чому полягає цей труд? Перше, що ми думаємо спочатку, що це все Бог нас, ну, такі якісь незручності нам створює, а я тут хочу пожити своє задоволення. Тобто для мене робота або здобування Царства Божого перетворюється на якусь повинність. Бо ну, не буду здобувати, то буду мучитися. І людина живе в такій категорії. Цього, що вважає, що її щасливою, якраз би зробило те, якщо б не було ніяких релігійних блоків. От, до речі, так іноді кажуть, деякі люди, які виховані в релігійній традиції, в якийсь момент кажуть, а мені набридло це. Ви все життя мені говорили про те, що треба, наприклад, зберігати ціломудреність, не мати статевих стосунків до шлюбу, батьки говорили. А людина каже, а знаєте що, а я буду щасливим тоді, коли буду вести розпусне життя. І ці всі ваші релігійні обмеження, вони мене роблять навпаки нещасним. Ну і людина починає, так виникають висловлювання про, є таке слово, розпуста. А воно походить із слов'янське слово розпутність. На розпутті стою, іноді кажуть. Тобто, я не знаю шляху. І людина може йти в розпусту. Ну, святі отці досить це чітко описали. Славолюбство, сріблолюбство і сластолюбство. Ось те, що більшість людей вважає, їх може зробити щасливими. Слава, гроші і задоволення. Ну, практика показує, що люди багаті, далеко не всі щасливі. Люди, які мають славу, напевно, ще рідше. І люди, які отримують, шукають весь час задоволень, ну, просто ніяк не можуть це заповнити. Іноді це просто виглядає комічно і просто жаль таких людей, які там вже в ледь не в похилому віці, а вони далі хочуть довести собі, що вони подобаються молодим жінкам, чи шукають якихось ще речах задоволення. Всі ми загалом протягом життя можемо спостерігати всі ті дари не Духа Святого. Тобто, що приносить, от Дух Святий приносить радість, любов і мир, а відхід від Бога, ну, часто приносить депресії, страх. Страх – це одна із найбільших наслідків відсутності Святого Духа. І безнадію, сум, ненависть, відсутність терпіння. Ну, це, як на мене, не найкраща перспектива. Тому друга категорія людей йде таким шляхом. Ціле життя, вони кажуть, добре, отче, ми погоджуємося, нічого то нас щасливим не зроблять, ці всі, вся слава, гроші, задоволення, будемо виконувати заповіді Божі. Виконують ці заповіді, виконують, вже і поклони б'ють, і в церкві вистоюють. І, ну, просто наче все. Все, що тільки можна роблять, а дивишся на них, а вони все одно нещасні. І виникає питання, стопно, а чому? Чому людина відмовилася? І потім дехто каже, ну дивись, я ж все це робив, так сказав цей юнак до Ісуса Христа. Ну а чогось я все одно нещасний. А Христос каже, ну тоді все віддай і йди за мною. І ось головна теза Ісуса Христа, ти можеш стати щасливим тільки коли, не тоді, коли виконуєш заповіді, а коли за Ісусом йдеш. Коли ти до Христа уподібнюєшся. А як ти можеш йти за Ісусом? Це вже йде робота над характером християнина. Над тим, щоб виробити в собі якраз отой, ту своєрідну звичку до певної поведінки, коли вже тобі не треба буде робити це, тому що ти боїшся покарання, чи навпаки хочеш винагороди, а коли ти це робиш, тому що по-іншому не можеш, це є твоїм життям. І ось це вже може в церкві називатися аскезою, певною боротьбою із своїм внутрішнім «я», але врешті-решт все йде до того, що людина намагається щось робити, але щасливою вона стане тільки тоді, коли дасть можливість Духові Святому діяти в її житті. А як це зазвичай може виглядати? Ну, ми часто на рівні аскетичному або на рівні такому, на рівні благочестя повсякденного, ми більшість любимо вибудовувати із Богом стосунки такі, що я молюся, я християнин, я віруючий, відповідно, я кажу, Боже, ну не дай мені, не дай, щоб ракета в мою хату потрапила, щоб там, щоб моя дитина не загинула, щоб в мене не було якихось проблем, щоб все в мене було добре, тому що я твоя дитина, і я прошу в тебе помочі в цьому. І тільки на щось починає йти не так, нам здається, о, Бог мене покарав, Бог мене залишив. А святі отці кажуть, що от Симон Новий Богослов каже такі слова, що тоді, коли ти страждаєш невинно, приходить Царство Боже. Тобто, коли в тебе починаються проблеми, Царство Боже починає все більше до тебе наближатися.
Я чув інший термін. Коли людина хворіє, це означає, що її відвідує Господь.
Так, це давній вислів якраз християн перших століть. Ну, звичайно, нам це прийняти дуже складно, бо багато хто скаже, ну, це оцю легко говорити. Справді, легко сказати легше, ніж цим жити, але досвід апостола Павла, святих всіх століть, каже, що коли до тебе прийде Бог, і коли ти ризикнеш Бога любити і Богу віддякувати, навіть тоді, коли все зовні виглядає так, що ну, треба не дякувати, треба проклинати. Пам'ятаєте, з Іовом це було. Забрав Бог, власне, дозволив сатані позабирати жінку, майно, дітей, власне, здоров'я, нічого не лишилося. Що йому казали всі? Ну, кляни. Ти маєш законне право, можеш проклинати Бога, бо тому що він тебе все забрав. А він каже, ні, хай Бог мені відповість. І коли Бог відповів? В Новому Завіті, коли прийшов Ісус Христос, Він дав нам відповідь, що Царство Боже може в нас бути, щоб не коїлось навколо нас і з нами. І цього нам треба помаленьку вчитися. Але це не приходить за один день, для того і є церква. Тому так важлива спільнота церковна, тому що тебе хтось має підтримувати на цьому шляху. А ми, на жаль, часто забуваємо про те, чим є церква. Ми думаємо, що церква – це інституція, структура якась, до якої ми належимо. Ні, церква, Царство Боже приходить тоді, коли з'являються люди, які починають один одного назвати братами і сестрами, хоч і не є кровними родичами. Оце Царство Боже починає і є в силі діяти у нас. Тому так важливо нам працювати зараз не тільки над перемогою, військовою, а над тим, щоб ми один одного братом вважали, і сестрою. А на жаль, ми часто навпаки починаємо більше закриватися від інших людей. Тоді Духові Святому стає складніше діяти в нашому житті.
Отже, я думаю, що можна зараз вже завершити. Дивіться, 15 хвилин до завершення. Ми дамо можливість нашим радіослухачам додзвонитися, також запитати, можливо, щось у вас все-таки місяць часу не було такої можливості, тому, друзі, даємо вам таку зараз можливість. Пригадую, що в нас триває програма «Наближаючись до православ'я», і це четверта серія з нового циклу, де ми розглядаємо молитву «Отче наш». Сьогодні ми зупинились над тезою «Хай прийде царство твоє». Ось, а загальний цикл називається «Молитва як стояння перед Богом». Якщо у вас виникли запитання з того всього, що ви почули, або хочете додати щось своє, то, будь ласка, вас є така можливість додзвонитися зараз до студії Радіо Марія. Я оголошую номери телефонів, які є зараз практично всі вільними. Тож, перших два – це стаціонарні номери. На початку код 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Ну і після малесенької паузи ми виходимо знову в ефір.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше.
Отже, продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». От наш слухач дописав, доповнив щодо приказок. Так, така приказка: кого Бог любить, того і карає. От, власне, це щодо народних таких висловлювань. Отже, поки нема дзвінків, від себе задам запитання. Отже, от я раніше, коли там говорили ми за Царство Небесне, за Царство Боже, то от часто асоціюю Царство Боже зі смертю. Пояснюю чому, тому що, от, наприклад, східна традиція передбачає такий піснеспів, чи на заупокійних богослужіннях, чи на похоронах, там спів «Царство Небесне», так, «Вічний спокій, Царство Небесне». Тобто, якщо так якось голо розсуджувати про це, то десь воно, мені здається, «Царство Небесне», це означає, що це вже тоді, коли тіло розлучається з душею, і тоді там ти споглядаєш там або небесні обителі, або ти отримуєш долю пекла, так, чи в католицькій традиції чистилища. Чи правильно от думати, якщо в контекст брати молитви «Отче наш», нехай прийде царство твоє, тобто нехай наблизиться якнайшвидше моя кончина, тобто моя смерть, що я об'єднаюся з тобою в небі, якщо я буду чистим від гріха і так далі. Тобто про молитва, чи можна тут розсуджувати десь в якійсь категорії про прохання щасливої смерті в цьому закликові?
Ну, як на мене, і це я можу підтвердити також і тим, як от в роздумах про молитву «Отче наш» Олександр Шмеман каже, він говорить, що якраз це неправильний підхід, бо іноді люди кажуть так, що це прохання про те, що буде колись, якесь загробне життя, де, ну, тут все несправедливо, погано, і багато страждань, мука, а от десь там є Царство Боже, в якому все це буде подолано. Виходить, що молитва «Отче наш» – це молитва про настання загробного царства. Що там я буду нарешті вже почну жити. І, до речі, в основному ті, хто борються із християнством, не хочуть його сприймати, кажуть, ну, у вас такий якийсь підхід, що тут людина має мучитись, страждати, а от вже і вона жити почне там колись. Багато хто так і вважає, що так буде.
Ну, а на практиці хіба не так кажуть, там, хто мучився тут, хто зазнав тут страждання, от як Лазар, так ви згадували, от як Лазар, який втратив все, а там Бог йому винагородить уже на тому світі. А той, котрий бідняк, чи той, даруйте, той, котрий багач був, ну, то він вже все отримав, там же ж діалог такий, все отримав на землі, то там же що ж тобі, чим тобі?
Так, ну, це педагогічно так звучить, але насправді це буде дуже важко звучати, коли я це зараз скажу, але От наш слухач сам сказав, кого Бог любить, того карає. Давайте спробуємо просто сказати, до чого це
знаєте,
доводить.
Я би продовжив...
Це якийсь жах.
А я би продовжив це так, як за чоловіків кажуть, там, б'є жінку, бо любить. Ну, даруйте.
Ну так, правда, це жах, дійсно. Як це так? Але ж така фраза звучить. Ні, я би сказав по-іншому. Тобто йде мова про те, що ми сказали, що Царство Боже – це спосіб життя. І якщо в тобі є спосіб життя єдності з Богом, тобто, коротко кажучи, Царство Боже проходить тоді, коли між мною і Богом подолана відстань. Я живу із Богом. Якщо я живу із Богом, то не може бути така, бо ми по-світському мислимо, ми кажемо, що є страждання, є радість. Значить, страждання – це коли мене щось болить, коли мене якісь проблеми, а радість – це коли мене там нічого не болить, я багатий, я славний і я весь в задоволеннях. А християнин скаже, та ні, той, хто має славу, гроші і задоволення, він в пеклі. Це пекло.
Угу.
Ну так, ну хто це, знаєте, за хіба християнин може з таким погодитися? Ну більшість із нас каже, ну це знаєте, ну ми ж своїх дітей всіх вчимо чого. Ми їм кажемо, що якщо ти будеш добре вчитися, будеш мати гарну роботу, будеш добре заробляти.
Так.
Ми всі молимо Бога про те, щоб наших дітей була хата, машина, гроші, щоб було б добре, якщо ще мій син чи моя дочка ще й буде відомою, і я тут такий стану і скажу, дивіться, кого я виховав. Тобто, оце ми ж до церкви ходимо, але в принципі ми повністю секулярно себе ведемо, по-світському. І це дуже викривали такі богослови, як митрополит Іван Зізіулас, Олександр Шмеман. Вони казали, стоп, ви щось якісь граєте подвійне життя. Ви прийшли до церкви всі молитися, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, а вийшли з церкви і всі займаєтеся тим самим. От християнина ніяк не відрізниш.
Ну, знаєте, от зараз до сьогоднішнього дня ще є навіть в Україні старообрядницькі поселення. От їхній стиль життя десь дуже тісно переплітається з тими ідеалами, які ви зараз змальовували. Тобто відречення від сучасних благ.
Це інакше. Це виходить, знаєте, ми можемо так, комуністи теж казали, давайте будемо, це якраз неправильне розуміння, будемо будувати комунізм, який настане колись. Тобто людина виходить, себе приносила в жертву, для того так використовували, що колись от настане, це і було царство людське, комунізм, який був, мав бути колись, а ти тут зараз на нього працюй. Ні, християнство про те, що ти вже тут живеш в цьому. Тобто це не означає, що ти обов'язково не будеш мати там грошей, чи не будеш мати ніяких радостей у житті, чи тебе мають всі не знати. Ні, ти просто не будеш цього шукати. Це може, ну, апостол Павло, що хотів, щоб всі його знали. Ну, так склалося, по сьогоднішній день ми про нього говоримо. Ну, хіба він не суперзірка? Ну, теж зірка. Тому що, я не знаю, ну, забагато кого зараз поговорять і забудуть. Ну, апостола Павла вже згадують більше 2000 років. Ну, він явно цього не шукав. Він став відомим, написавши, просто собі сидів, уявіть собі, купу сотень років тому, сидів собі чоловік, який мав якісь малесенькі спільнотки по різних містах Римської імперії, писав їм листи. По сьогоднішній день всі ці листи читають і в захопленні. Ну, апостол Павло зовсім не робив це для того, щоб бути прославленим. Ну, але слава до нього сама прийшла. Тому що те, як він жив, воно надихає інших людей. І таких багато є людей, тим саме Григорій Сковорода і інші.
Отже, давайте приймемо дзвінок, до нас зателефонували, хочу віддати перевагу, ми так запрошували, щоб дзвонили. Так, так приймаємо дзвінок і, будь ласка, прошу вас назватися, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу.
Слава
навіть. Це Чернівці, Леся. Мене таке ствердження, що Господь не карає. Господь благословляє. Ми на нашій спільноті християнського життя і евангелізації проходили буття, а зараз проходимо вихід. І в нас виникла така суперечка, і я на цьому стою, що Господь благословляє, не карає. І коли ми там говорили про 10 кар, які Господь посилає на фараона, то Так, то не дійшли, і я запитала, чи треба би було 10 кар, якби ми виконували 10 заповідей.
Угу. Дякую, пані Лесю.
Дякую. Ну, бачите, я не знаю, в контексті Царства Небесного, а знаєте, я думаю, що, можливо, в наступній програмі ми би згадали от Царство Небесне на землі, ми зараз так говорили, а от, можливо, про пекло на землі. От варто було б в цьому контексті от ще поговорити в наступній програмі про кари, от, так?
Та, поговоримо, Максиме. Я ще хотів би от такий невеличкий коментар на те, що сказала наша слухачка. Дійсно, усе богослів'я християнське каже, що Бог є любов'ю. І Антоній Великий говорить, що одна і та сама Божа любов для одного є раєм, для іншого є пеклом. І я зараз спробую показати просто на такому дуже для мене важливому прикладі, як для одного це буде просто жах. Ну, як таке Бог міг допустити? А я зараз вам розповім про людину, для якої це було царством Божим. Я вже згадував іноді цих двох дівчат молодесеньких, але ще раз їх згадаю. Феліцитата і Перпетуя. Є такий щоденник, зберігся. Він є зараз українською мовою перекладений. Щоденник дівчини-мучениці. І от давайте зараз спробуємо змоделювати. Бог і любов. Як Бог любов таке допускає? Дивіться, яка історія. Дівчина 20 з чим-то років. В неї маленька дитина, грудна. Вона грудьми годує. Дізнаються, що вона християнка. Вона каже, я християнка. А і навіть батькові своєму говорить. Ну дивися, якщо меч є меч. Ну, я ж не можу назвати меч ножем. Вона каже, так само я не можу себе назвати не християнкою, так як ти не можеш меч не називати мечем. Тато дратується, всі її переконують, що ти витворяєш. Чоловік взагалі там не фігурує, зрікся, напевно, подумав, Боже, нащо мені така жінка? А вона каже, вона молить Господа, Господи, зроби так, щоб моє дитятко якось перестало мучитися, і я не мучилась. Вона прямо описує, Бог так зробив, що в мене перестало молоко текти, і дитина перестала брати груди. Вона каже, слава Богу. Що це означає? Вона змогла віддати дитину, її до неї вже не приносили. Її подружка, Феліцитата, рабиня, вагітна. Моли Господа, Господи, я тебе благаю, дай мені народити дитину, щоб мене мучили разом із Перпетуєю. Починає народжувати. Приходять воїни, а їм смішно з того, божевільні які, що вони витворяють? Жінки молоді, та ви за дітьми дивіться, а не вони якісь принципи показують. Вона починає народжувати, кричить, плаче, а цей воїн каже, а дивися, та ти народжуєш і як кричиш. А що ж ти будеш робити, як тебе на арену цирку виведуть і там мучити будуть? Яка з тебе мучениця? А вона каже, а зараз я страждаю, тому що природнє зі мною відбувається, бо я жінка, народжую дитя. А на арені зі мною Христос буде страждати замість мене. І вони в результаті, одна і друга дитина лишається без матері, вони йдуть на арену цирку, їх там вбивають, хтось ще на арені цирку записує те, як це все відбувалося. Стояв молодий воїн, і йому було шкода, молода дівчина, її вбивати. А вона бере меч, підставляє під шию і допомагає йому. Давай, добивай. Що це таке? Це Божа любов, так називається. Але щось було в них таке. Вони розуміли, що Бог і любов, що це означає? Що смерті немає. І вони це засвідчили, що по сьогоднішній день і я, і ви, і інші люди читаємо про них і бачимо, стоп, тут щось не те. Ми вважаємо, що життя наше це тільки, щоб в нас все було добре, а Бог має нам допомагати. А чого ж вони вважали для себе Божою любов'ю, що їхні діти лишаться без матері і їх вб'ють на очах сотень людей, і вони вважали, що це буде царство Боже в силі, вони являють царство Боже. Тому що вони розуміли, що смерті немає, і діти їхні також Богом залишені не будуть, бо церковна громада їх виховала. А ми зараз і часто ні виховати не можемо тих, хто без матері лишилися, ні засвідчити, як Христос, не можемо. Тому лишається нам одне, друзі, це покаяння. Каятись нам треба, бо, на жаль, ми ще дуже далеко від царства Божого. Але, знаєте, будемо сподіватися на те, що все-таки кожен в свою міру хоча б трошки до нього наблизимось.
Завершуємо. Отже, дякую, отець Петро Лопатинський, єрей Православної Церкви України, був в ефірі програми «Наближаючись до православ'я». Це була четверта серія з циклу «Молитва як стояння перед Богом», де ми чули коментар на заклик молитви «Отче наш, хай прийде царство Твоє». Також в ефірі був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!